kvöld en kveðið er á um í annarri málsgrein 73. grein þingskapa, það er að umferðir verða þrjár, 12 mínútur, 6 mínútur og 5 mínútur, en forsætisráðherra hafi 20 mínútur til framsögu. Skoðast afbrigðin samþykkt ef engir hefur andmælum. Enn fremur þarf að leita afbrigða frá þingsköpum, það er lokamálsgrein 3. grein þingskapa um hvernig hluta skal sæti þingmanna. Þannig að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar geti fengið sæti sem hentar fyrir þann búnað sem að þarf að hafa í þingsalum meðan þingfundur stendur. Þetta er sæti númer 32 fyrir háttvirtan þingmann Helga Hjörvar. Enn fremur hefur orðið samkomulag milli forseta og formanna þingflokka að leggja til að tekin verði frá sæti næst inngangi salnum fyrir formennina en þeir dragi innbyrðis þessi sæti. Skoðastu afbrigði samþykkt ef engir hefur andmælum. Nú verður hluta til sæti þingmanna, sætahlutun fer þannig fram að þingmenn verða kvaddir hingað á forsetaborði með nafnakalli og draga sér sæti. Hluta verður hver dregur fyrstur og upp kemur talan 36